Halo Kang Urban, apa kabar? Semoga di tengah pandemi ini kita dalam kondisi sehat walafiat dan juga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, daripada kita prank ngasih makanan isinya sampah, lebih baik kita dengerin desahan dongeng saat rebahan. Dongeng kali ini berjudul Tersesat di Alas Roban. Kisah ini diambil dari kisah nyata kebanyakan orang yang pernah diganggu di Alas Roban. Dan cerita ini saya ambil dari sebuah blog yang cukup terkenal. Langsung saja kita mulai ceritanya. Libur kuliah telah tiba. Aku dan ketiga temanku memutuskan untuk berlibur ke Jogja. Sebut saja ketiga sahabatku ini Koko, Andi, Ubay, dan aku sendiri Yusuf. Pada hari itu kami berkemas pakaian dan mempersiapkan keperluan untuk berangkat menuju Jogja besok pagi. Kami berencana naik mobil punya ayahnya Andi. Mobilnya sih emang tua. Ya, keluaran tahun 90-an lah. Tapi mobil ini pernah dibawa ke Padang. Ya, kalau untuk dibawa ke Jogja cukup kuat lah. Singkat cerita, keesokan paginya. Sekitar pukul 4 dini hari, aku mempersiapkan semuanya, segala macam hal. Jam 4.30, aku pamitan kepada orang tuaku, dan kemudian menuju rumah Andi. Ternyata Koko dan Ubay sudah siap sejak tadi. Andi memanaskan mesin mobil sebelum berangkat. Dan pukul 5 subuh, kami mulai berangkat. Selama di perjalanan, kami ditemani lagu almarhum Bang Benyamin. Karena liriknya yang lucu sehingga melunturkan rasa kantuk. Eh, kita bisa nggak sebelum gelap udah lewat Alas Roban? Tanya Koko. Wah, nggak bisa lah. Mobilnya aja begini. Sahutku menjawab pertanyaan Koko. Di, mobil bokap lu cangkok mesin Ferrari aja kenapa? Eh, sekalian deh mesin mobil B. Celetuk Ubay sambil cengengesan. Cangkok mesin Ferrari? Mesin Ferrari aja ogah nempel di mobilnya Andi. Hah, sama apa? Mesin Bumblebee. Waduh, bisa-bisa Bumblebee-nya jadi sawan gara-gara nempel di mobil bokap lo ini. Timpel Koko sambil tertawa meledek Andi. Ah, sialan lu. Gini-gini juga mobil banyak jasanya bagi keluarga gua, jawab Andi. Udahlah, kalau nggak ada nih mobil, kita nggak bakalan bisa berlibur gratis tau, sahutku. Hah, gratis? Maksud lo? Bensin gua semua, ujar Andi. Enggak lah, bensin kan patungan, jawabku sambil cengengesan. Eh, ngomong-ngomong, Alas Roban lumayan ngeri nih, timpalku yang duduk di depan samping Andi yang sedang mengemudi. Ya, denger-denger sih gitu. Lewat selatan aja, Pak, tanya Andi. Eh, kita ini udah di Pantura. Lewat selatan gimana? Muter lagi dong. Jauh lah, jawabku. Ya, udahlah, oke, terserah lo aja deh, ujar Andi. Pukul 17.30 kita sampai di depan jalan Alas Roban. Kita sholat dulu aja gimana? Nanti abis maghrib kita jalan lagi. Sambil nunggu azan maghrib kita ngopi aja gimana? Ujar Ubay. Boleh tuh, gue juga capek banget, jawab Andi. Lalu kami memutuskan untuk ngopi di warung terdekat. Tak lama terdengar suara azan. Kita berempat pun sholat. Setelah sholat maghrib, kami mulai bergegas untuk siap-siap melewati Alas Roban. Yusuf, lu yang bawa deh, ujar Andi kepadaku. Lah kok gue? Ngeri kali jalannya kelok-kelok deh, jawabku. Gue mau istirahat nih, nanti kalau udah lewatin jalan ini, gue yang bawa sampai Jogja deh, balas Andi. Ya udahlah, kita jalannya nunggu kendaraan lain jalan ya, biar barengan, ujarku. Kami pun menunggu mobil lain yang ingin melewati jalan Alas Roban. Tak lama kami menunggu, ada beberapa mobil yang lewat, dan kami pun mengikuti. Hujan yang cukup deras menemani kami selama perjalanan. Setelah beberapa menit, jalan mulai berkelok-kelok dan banyak turunan yang curam. Pandangan hanya beberapa meter karena tertutup kabut dan hujan. Kami berjalan beriringan dengan mobil lainnya. Suf, gak usah nyelip lah. Eh, gak usah nyelip. Kita ikutin mobil putih itu aja, ujar Andi. Oke, jawabku. Ah, jalan kayak keong lusup, celetuk Ubay. Gila lu, Bay. Lihat tuh jalan kelok-kelok kayak gini. Banyak jurang di pinggir jalan. Gue udah ekstra hati-hati nih, sahutku. Buset, ini hutan serem banget ya. Semoga deh mobil tuh bokapnya Andi ini gak mogok, ujar Koko. Kalau mogok kenapa kok? Lu takut ya? Lu bukannya bapaknya setan, celetuknya Ubay. Lu kali bay, moyangnya iblis, sahut Koko. Hahaha, anaknya setan marah, sahut Ubay sambil tertawa. Cit, aku ngerem mendadak. Tiba-tiba di tengah jalan ada pertigaan. Dan kami tertinggal dari iringan mobil lainnya. Lah, kok ada pertigaan sih? Tanya Andi keheranan. Lah, kok bisa? Mobil yang lainnya kemana? Sahut Koko. Terus kita jalan kemana nih? Tanyaku. Mobil yang tadi kita ikutin ke arah mana, Suf? Tanya Ubay. Wah, gua nggak tahu. Tadi sih lu pada bercanda mulu, jawabku. Ya udah, kita ke kanan, ujar Andi. Sambil berkeringat dingin, kami pun sepakat belok ke kanan. Saat di perjalanan, tiba-tiba musik yang kami dengarkan mati mendadak. Dan menyusul lampu mobil kami yang padam. Suf, lampunya kok mati? Tanya Andi keheranan. Gua nggak tahu kenapa nih, tiba-tiba mati. Ya udah kita jalan pelan-pelan aja ya, ujarku. Stop, 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 teriak Ubay. Lagi-lagi aku ngerem mendadak karena teriakan Ubay. Ada apa sih, Bay? Tanyaku kaget. Lihat jalan depan coba. Buntu atau apa sih? Tanya Ubay. Ya udah, gue sama Ubay ngecek, ujar Andi. Andi dan Ubay turun dari mobil untuk mengecek. Dan ternyata, bila tadi Yusuf gak ngerem, maka habislah kami. Ternyata di depan itu jurang yang sangat curam. Bay, untung lu tadi teriak, ujarku kepada Ubay. Ya udah slow aja, Sup. Kita mundur balik ke pertigaan tadi aja. Lebih hati-hati lagi aja ya, ujar Ubay. Oh, oke, jawabku. Di tengah perjalanan, tap dan lampu mobil kami tiba-tiba menyala kembali. Dan dari kejauhan tampak sebuah rumah dengan lampu kuning 5 watt. Kami pun berencana mampir untuk mencoba menanyakan jalan keluar dari sini. Di, bye. Coba lu tanyain ke pemilik rumah itu, kita ke arah mana? Ujarku. Ubay dan Ani kemudian bergegas menuju rumah tersebut. Terlihat dari kejauhan seorang anak kecil keluar dari rumah tersebut. Lalu Ubay dan Andi menghampirinya. Tak lama mereka pun kembali ke mobil. Apa katanya, Andi? Tanyaku pada Andi. Anak itu cuma diem. Pas gue tanyain jalan keluar dari sini, cuma ngeliatin gue doang. Jawab Andi. Dalam rumahnya juga kosong. Gak ada barang-barang sama sekali. Yang ada cuma lampu 5 watt doang. Sahut Ubay. Terus bapak-bapak yang lagi nyalain lampu tadi, gua tanya juga diem aja ya, Bay. Timpal Andi. Iye, kayaknya gak punya sopan santun deh, sahut Ubay. Bapak-bapak lagi nyapu. Udahlah, kita berdoa aja, ujarku. Saat kami ingin melanjutkan perjalanan, tiba-tiba kami tidak bisa di starter mobilnya. Kemudian kami coba membaca ayat-ayat Al-Quran. Tak lama, bapak dan anak yang di rumah tadi berjalan melayang ke arah mobil kami. Koko sontak ketakutan dan berteriak-teriak. Kami perkeras bacaan ayat suci Al-Quran. Dan tak lama, rumah itu menghilang, menjadi hutan belantara. Dan sosok bapak dan anak kecil tersebut lenyap. Gua coba starter lagi dan ternyata bisa mobilnya. Gua langsung tancap gas dan kemudian sampai ke pertigaan tadi. Kita lewat mana nih? Tanyaku. Udahlah, lewat mana aja sambil baca doa, jawab Andi. Aku pun kembali jalan. Tak lama aku melihat keramaian mobil. Aku konsentrasi penuh supaya tidak tersesat seperti tadi. Akhirnya pukul 3 pagi, kami semua keluar dari alas roban dan memutuskan untuk istirahat di warung kopi. Pengalaman tergila. Baru lo gua kayak gini, ujarku. Allahu Akbar, Allah masih melindungi kami kita. Aduh, sahut Andi sambil belepotan. Kenapa, Di? Gangguan ya di alas roban? Tanya ibu warung. Iya, Bu. Sambil mengerikan, Andi menjelaskan. Ya, Bukan kalian saja yang beristirahat di sini dengan raut wajah ketakutan. Tapi banyak pengendara lainnya yang senasib seperti kalian. Banyak berdoa kalau di jalan, jangan berpaling pandangan, fokuslah jalan. Ujar ibu warung. Iya bu, saya kira cuma kami aja, ujarku. Ah, ya kalau berbahan itulah pengalaman dari Yusuf dan rekan-rekan yang bisa dibilang ya cukup horor. Di sini kita bisa mengambil dua pesan moral. Yang pertama, tentu saja kita harus menjaga sopan santun dimanapun. Kalau orang kampung bilang gak boleh sompral, gak boleh sekate-kate. Apalagi di tempat yang orang bilang angker. Dan yang kedua, untungnya tuh Yusuf sama teman-teman masih ingat sholat ke kamar bahan. Jadi Allah masih melindungi nyawanya karena hampir aja dia jatuh ke jurang setelah pandangannya yang dikaburkan. Jadi itulah pesan moral yang bisa kita ambil kaum berbahan. Kita harus jaga sopan santun, kemudian selalu berdoa dan tidak lupa sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ada dalam lindungannya. Untuk cerita kali ini segitu aja kaum berbahan. Jangan lupa nanti nantikan kembali desahan dongeng saat terbahan. Bagi kalian yang punya cerita misteri ataupun cerita menarik tentang hidup kalian yang ingin di-share ke teman-teman kaum rebahan lainnya, boleh banget. Siapa tahu cerita kalian menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Oke, kaum rebahan, stay safe di rumah aja. Sampai ketemu di desahan dongeng saat terbahan.